Dobrý večer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je první čtvrtek v měsíci únoru, a to přesně 2. takže 2.2. A pro dnešní čas prvočtvrteční jejich roku 2023 jsem zapomněl, aby měli i ty roky jejich po pořádku pěkně. Dnešní pořád Kaleidoskop 7 s mými kolegy Mojmírem Mišunem a Liborem Domasem. A o čem tento pořad je, pojďme si opět dopřát nevšedních pohledů a vhledů skrze naše kaleidoskopy. Mrkneme na prezidenta, na světové měny a tak. Snad se nám ukáže celková mozaika našich jednotlivých pohledů. Jinak bych samozřejmě podotknul, že tento pořad je interaktivní a můžete psát v průběhu celého pořadu na e-mail studio.klatovy@gmail.com. Taktéž tento pořad je videopořad, takže pokud máte tu možnost, takže můžete sledovat kvalitní grafické podklady k tomu, co budeme rozebírat, což je vždycky lepší na SVTV, na Odyssey streamu. A pak v druhé půlce pořadu, nebo spíš ke konci poslední půl hodině by bylo nejlépe, by byl vyhrazen čas pro telefonní hovory, otázky, poznámky, další poznatky na telefonním čísle do studia 775 085 304. A poněvadž jsme začali trošku později, tak nebudu zbytečně zdržovat a vyzkouším klasicky spojení. Jestli se nic za tu dobu nepokazilo, slyšíme se, Mojmíre?
Ano, zdravím všechny posluchače a těším se na dnešní večer a i na dotazy, za které budeme rádi, Petři, naši pořad. A myslím si, že se událo od posledního pořadu tolik věcí, že zrovna ta mozaika jí se skládá, že možná bude o to zajímavější, protože navlečeme korálky do nějakých smysluplných závěrů, komentářů. Předávám slovo.
A druhý kolega a samozřejmě nejméně podstatný, Libor Doma, slyšíme se. Co tvůj nový mikrofon?
Dobrý večer, přátelé, kamarádi a věrní posluchači našeho pořadu Kaleidoskop, případně jiných pořadů. Jak Jiří na mě prozradil, speciálně jsem si pořídil mikrofon, abyste mě lépe slyšeli a nemuseli jsme to přetáčet. Takže jakmile Jiří dá signál, tak my se vrhneme s kaleidoskopy v našich rukách na další dobrodružnou výpravu, aby jsme viděli, jaké obrázky se nám tentokrát se skládají.
A poněvadž kaleidoskop už řadu týdnů nebyl, těším se velice moc, takže jak dávám signál, Libore?
Pojďme na to, dáme tam Jiří obrázek číslo 2. A jak jinak, už je to v podstatě v dnešní dobu takové klišé, nemůžeme začít jinak než v lobu prezidenta, nebudeme ale hodnotit kandidáty, nebo nějakým způsobem říkat, kdo je lepší, kdo je horší. Nicméně, pojďme se podívat na jednu zajímavou věc, která se ke mně dostala z mnoha různých směrů. A to je o tom, že volby prezidenta a procentuální vítězství jednotlivých kandidátů v podstatě musí někdo někde kopírovat. Protože stejný poměr, jaký vyšel v České republice, vyšel taky ve Francii a vyšel také na Slovensku. Je to zajímavé, že v podstatě stejný počet hlasů, což vždycky je 58,41,67, 58,5, 41,45, 58,41, ku 41,59%. Je totiž zajímavé a je takový krásný článek na tomhletom, na jednom serveru, kde oni vlastně na tom článku tam píší, že tohleto jsou poměry, které vychází pro definici oválnosti diamantu. A teďka vezmeme kukátko, vezmeme kaleidoskop, pořádně jim zatřesme a budeme se skrz něj koukat. je to spiknutí, je to náhoda, je to matematická nějaká rovnice nebo definice. Ať je to, jak je to, tak v každém případě je to velmi zajímavé, že vždycky v demokratických volbách vychází tohleto číslo. Zajímavé potom ještě jedna věc, a to je takzvané eugenické záření, kdy v podstatě společnost je skrze mainstreamová média neustále vystavována určitým typům informací a tyto informace, ať chceme nebo nechceme, mají svůj otisk v genomu a dostávají se nám potom do genomu. Což znamená, že my v podstatě jsme schopní ty informace propsat do našeho genomu a s tím genomem potom žít a předávat to našim potomkům. Což má za následek ten, že ty informace, které se do nás nahrajou, tak my je spolehlivě přetransformujeme a předáme je dál našim dětem. V praxi to potom vypadá vlastně tak, že když je taková věc, jako jsou prezidentské volby v různých zemích, teďka bych poukázal v různých zemích, tak to zaměření vlastně té evropské kultury je stejné, to eugenické záření je stejné, takže v různých zemích tohleto záření vlastně se propíše do stejného procentuálního zastoupení nebo poměru vlastně jednotlivých kandidátů. Je to velice zajímavá záležitost tohleto, protože mě to nikdy nenapadlo, že by něco takového bylo, nicméně si toho někteří lidé v podstatě všimli, že to takhle je a je to takové v podstatě, já mám rád tyhle věci, protože je cosi, co nás přesahuje a co my nejsme schopni ovlivnit. Jinak se teďka dal Jirkovi do chatu odkaz na článek, kde se o tomhle tom píše. Jsou tam vyobrazení diamantových facet, včetně jednotlivých poměrů. Tak ty čtenáře, které by to zajímalo, tak vřele doporučuji se na to podívat.
Takže dobré, já bych navázal.
Ano.
Protože to se dá rozvést do obrovského tématu, jako analyzovat to. Ono to souvisí se složením lidstva teď na Zemi, s takzvanými humanoidy. Mohlo by to mít přesah i do institutu živého člověka, ale myslím si skutečného živého člověka, ne papírového. A taky si vzpomínám, že při jakési sérii slovanských vysílání, což je asi tak 3 roky zpět, tak Vedagor se zmínil, že ta západní parazitně orientovaná společnost má veliký vítr skutečných Slovanů. No a kdo to je skutečný Slovan? Kdo je schopen se napojit na své rodové kořeny, informační potenciál, který je samozřejmě mimo kontrolu, co chci zdůraznit, mimo kontrolu Matrix. A tam skutečný Slovan je schopen načerpávat svou zkušenost, která je v podstatě nadčasová a ukotuje člověka tady v tom šíleném dezinformačním a manipulativním prostoru. Takže řečeno v vozovkách, když zůstanu u toho pracovního aspoň pojmu skutečný Slovan, není ho možné manipulovat, protože jeho úsudek a analýza je nezávislá na Matrixu. Takže to vypadá, že ti všichni, kteří teď zasahují nebo programují společnost, tak zasahují tu společnost, která není svéprávná ve svém úsudku a není schopna si ověřovat věci mimo Matrix. Nepřesáhnou hranici Matrixu, to nedostanou se k vyšším světům a takzvaně k pravdě. Mimo jiné i v biblický koncept v Biblii je napsáno, že jakýsi Bůh, a to zdůrazňuju, potrestal Adama a Evu v ráji, že jedli ze stromu poznání. Mimo jiné spousta pradávných tradičně slovanských si váží hluboce symbolu stromu poznání. To je podstatná věc tady na zemi, rozlišit dobro od zla A na základě tohoto poznání, které tady máme nabít, dělat správná rozhodnutí, která vedou k evoluci, k rozvoji a ve zářné budoucnosti, anebo bez schopnosti rozlišovat dobro a zlo, vedou převážně k špatným volbám, což vede k zahubení lidstva a minimálně k zahubení rodu, daného rodu, který se odpojil od schopnosti rozpoznávat dobro a zlo. A ještě se vrátím k tomu slovanství. Říkám, nechci pít, že by to měly být jenom Slované, ale zůstanu u toho poselství od toho Vedagora, že Matrix má obrovský vítr z těch, kteří patří, mně se líbí pojem koření obyvatele země. To se v podstatě vracím ke skutečným živým člověkům, kteří se rozpamatovali a pamatují si, že navazují na rodovou linii obyvatelů, kteří tady rozvíjeli tuto planetu, obrovské evoluci, filozofické, védické, neboli duchovní i technologické a měli nebo vlastnili tuto planetu. To znamená všechno, co je na povrchu této planety. To je, dneska bychom je nazvali živí člověkové, mně se líbí pojem takový spíš archaický, koření obyvatelé. A Matrix má vítr, že tito lidi s obrovským jako genetickým možností se napojit na tu pravdu, se rozpamatují, budou mimo manipulaci Matrixu, mimo jiné Vedagor se i zmínil, že tito lidé mají velikou schopnost odolávat veškerým negativním vlivům na úrovni potravin a vnějšího působení, že v jejich tkáních genetice DNA těchto kořených lidí nebo potomků je zakořen velmi silný samoopravný mechanismus proti veškeré degeneraci, který nás tento systém zaplavuje. Takže teď se vracím k tomu, jaký je poměr dneska na Zemi kořených obyvatelů, kteří si to přirozeně vnitřně uvědomují, jak to s nimi je, proč tady jsou, na co navozují, co tady mají dělat, od těch, kteří k těmto kořeným obyvatelům nepatří nebo si to neuvědomili. Takže potom si tenhle ten parazitní systém bezostyšně tu většinu, ke které má přímý přístup k tomu programování podvědomí, naprogramuje ten výsledek jakkoliv, aby odpovídal jejich satanistické symbolice a takhle bezostyšně v podstatě prohlášují, kolik lidí mají pod svým vlivem. Tak to je můj vstup k tomuto.
Vážení přátelé, kamarádi, posluchači, to by nebyl můj mír, aby mě nezal vítr z plachet dřív, než se toho tam začnu sám foukat. Měl jsem tady v záloze, protýkám v záloze, připravené takové podvídání. Teďka jsem tam Jirkovi poslal odkaz na ten článek, který jsem měl připravený. A tam se právě o tomhle tom píše a píše se tam o klonech. Jo. Píše se tam o tom, kolik lidí jsou klony, jak se ty klony vyrábějí, jakým způsobem fungují a jak to vlastně s těmi klony je. Protože poslední dobou a ze začátku jsem s Mojmírem nesouhlasil, což je takový asi já nevím 2-3 roky zpátky. Mojmír právě vždycky vyprávil, že tady nejsou jenom humanoidi. Že jsou tady i jiní lidé jako bioroboti nebo něco takového. Mně se to nezdálo, nevěřil jsem mu to. Nicméně po těch letech jsem mu teda dal za pravdu a opravdu tady nejsou pouze humanoidi, ale jsou zde i jiné bytosti, spíš bytosti než entity, bytosti, které vypadají stejně jako my, ale v podstatě jinak myslí a jinak fungují. Tak, jdeme na obrázek číslo 3. Na obrázku číslo 3 je taková zajímavá věc. Vždycky, když přijede do jakékoliv země prezident jiné země, tak se to domlouvá, jsou kolem toho tanečky, caviky, tiskovky, informují se oba státy, že navštíví prezidenta, dají si spolu chlebíček. No, a teďka skončily prezidentské volby a najednou, kde se vzala, tu se vzala prezidentka Slovenské republiky v týmu vlastně kandidáta na prezidentství, posléze prezidenta Petra Pavla, a začala mu blahopřát. Nicméně Petr Pavel, jako správný generál gentleman, měl pro ní připravený dárek. Ty, co se koukáte na obrázky, tak na brokovnici, co tam je, tak to ten dárek nebyl. To v té tašce skutečně schované nebylo. Protože totiž ta taška papírová, ve které byla kytice a nějaká košile, byla napsáno, na ně bylo napsáno dvojité V, dvě O a X. Takže takový V, O, O, X. No, co čert nechce? Když dáte tohleto slovíčko do vyhledávače, tak se vám tam normálně zobrazí, že to je firma, která prodává palné zbraně. Představte si, že prezident, prezidentku po svém zvolení podaroval taškou od zbrojní firmy, která vyrábí zbrojní jako arzenál. Ale přitom do války prezident rozhodně jít nechce. A další taková třešnička na dortu je potom to, že když se to slovo nebo ty písmena V, dvojité V, O, O, X potom převede, tak je to vlastně v židovské symbolice, to jsou čtyři šestky. Takže tohle to tak jenom jako pro dokreslení situace, jak to u nás s těma volbama je, když pomineme teda diamantový řez, tam přišla tahle ta taška a teďka spekulace. Teďka si každý vemte kaleidoskop, pořádně s tím zatřeste, mrkně to do něj a byl to vzkaz pro tupé voliče, ta taška, nebo to byl vzkaz pro někoho, kdo se kouká z větší dálky, jak se budoucí prezident bude chovat. A on jí dal tašku a na té tašce je zbraňařská firma. No tak to je super. S tímhle státem a s tím druhým státem, s oběma státy de facto můžeme počítat do války proti Rusku. A teďka vážení přátelé, je to spekulace, je to hoax, nebo někdo tam byl tak vypatlaný v tom týmu toho Pavla, že viděli první tašku, která byla na zemi, znarvali do toho ty dárky pro tu Zuzanu a tam mi to potom dali. Jo, to se z největší pravděpodobností nikdy nerozvíme. Jiří Čtyřku.
Bude ještě. No. Bych si dovolil udělat postřeh. No. On se týká jak toho tématu, který teď bylo, tak i toho předešlého ještě. A dám tady do fora mezi posluchače, pokud budou chtít nám volat. Takže se volilo v druhém kole mezi Babišem a mezi generálem. A jestli někteří lidi se tím zamysleli, že se vlastně volilo mezi dvěma zlama. Ani v podstatě jedno nebo lepší, ani horší. Ale že už vlastně ty takzvané demokratické volby došly do takového stádiu, ta je manipulace. A že už se volí ze dvou zel. A většina lidí je v takém bezmezném zacyklování, jako koho zvolit, jo? Protože se volí ze dvou zel. Jenom chci říct, my se k tomu s Liborem ještě vrátíme až teda ke konci tohoto pořadu, ale teď dopředu. Pokud naši posluchači se nad tím zamyslí a chtěli by nám volat, jak je možné, že už došlo jenom k tomu, že se volí ze dvou zel. Jestli tady přijdou nějaké postřehy, protože ještě k tomu přidám takovou jako nápovědu, k tomu to vůbec nemělo dojít. Jo? K té situaci, že se volí jedno nebo druhé zlo. A nechám to takovou tu pointu a uvidíme, jestli posluchači se budou zapojí.
Ano, je to vážení přátelé, pravda, jo. STBák vadí, ale nicméně předseda základní organizace KSČ rozvědčík prostě najednou nevadí. To je méně než STBák. Přitom to, co jsem čet, tak Babiš údajně snad ani neměl spolupráci, byl snad jenom takový nějaký, jakože vždycky popovídal, kde co bylo. Nicméně máme to v podstatě už daný tím, že vemte si, sice Fiala říkal, že Pavel byl občanský kandidát. Jo, není to pravda. Pětikoalice ho tam dosadila. Protože pětikoalice má sněm, má senát, má ústavní soud a teďka má prezidenta. Takže tento spolek, hnutí, vládní klika můžeme říct, když se prostě řeknou, že od 1. března všem klesnou důchody o 4 tisíce, tak všude mají tolik lidí, že to odsouhlasí. Generál, pro předvolební kampaně pro časopis Reflex řekl, že se dokáže představit zvýšení daní a že se dokáže představit, že by se zvýšila daň z nemovitosti na evropskou úroveň. Takže když je normální cena nemovitosti, já nevím, 3 až 5 milionů, tak bychom z toho třeba platili nějakých, já nevím, 150 až 250 tisíc roční daň z nemovitosti. No protože v Evropě to je normální. Ano, je, ale oni tam mají taky trojnásobné platy, takže oni jsou schopni to nějakým způsobem ufinancovat. Jo? A nehledě na tohle to, že v podstatě hnedka Pavel začal volat na Ukrajinu a začal volat do Tajvanu. Česká republika si podrží Tajvan. Už Čína vzkázala, ať Zetor a Škoda nepočítá s nějakýma velkýma akvizicema v Číně, protože si prostě budoucí prezident dovolil volat prezidenta na Tajvan. Jo. To vůbec jako hlava nebere. Jo. A místo toho, aby se začala bavit o zemi své, jak se tam lidi mají, tak mu prostě řeší zahraniční politiku. Tak, Bojmíre, jestli můžeme teda na pětku.
Ještě zkusme tady ten obrázek 4 doplnitím obrázkem, ano. Co jsem posílal. Vláda chce obejít parlament. Čili to je vlastně ten stav žádoucí, kteří oni připravili, na kterém teda pracovali. Já jenom počkám, nám tady Jirka potvrdí, že tam máme ten slide, takový ten osamocený, dodatečný. A takže vláda co chce udělat? Jakousi změnu v parlamentu, aby na základě nejasných podmínek vláda bez souhlasu parlamentu mohla vysílat české vojáky v podstatě kamkoliv. A teď mi přijde, že vlastně na to lehce souvisí s rozdílem mezi člověkem a občanem. Tady je veliký rozdíl, vidíme, kolik času si potom s Liborem na to šetříme. Ale tady to vypadá, že ten systém vládní potvrzuje, že ovčan nemá skutečně žádná práva, nemůže se ničeho domáhat. Má nás v podstatě jako zadobytek, hlavně nesvéprávný. A tato vláda si uzurpuje v podstatě rozhodovat bez našeho souhlasu, dokonce bez většiny parlamentu, protože cokoliv, jakkoliv a bez souhlasu národu nás může vláda zavlézt do jakékoliv války s kýmkoliv. Věc, která byla pro mě třeba před 2-3 roky nemyslitelná, taky teď mám před očima jako návrh, který se bude projednávat.
Tady je potom tomu ještě totiž jedna věc, že oni tam k tomu mají takový dovětek a ten dovětek je totiž o tom, že by to bylo ne v době válečného stavu, ale i v době stavu ohrožení. A je to v době ohrožení demokracie v České republice, že by mohli povolávat. Tak si teďka představte, že ty demonstrace, co byly v loni v září a v listopadu, tak by okamžitě vláda vyhodnotila, že to je vlastně ohrožení demokracie v ČR a mohla by vyhlásit válečný stav nebo by mohla mobilizovat. A udělali by si to podle sebe, jak by oni potřebovali. Jo? Takže to je neuvěřitelný nástroj, který oni mají v ruce a protože jsou jejich strany jsou na všech řídících funkcích, tak tam není nikdo, kdo by jim v tomhle chtěl zabránit. Můj Mirem, máš tomu něco ještě?
Já si myslím, že v tento okamžik splněno a můžeme pokračovat.
Jo, takže Jiří, jdeme na pětku. Tady prostě máte nějaký text a tam hlavně je vpravo obrázek, kde je napsáno, Babiš utrpěl historickou porážku, prezidentem bude Pavel. A bylo to po skončení voleb ve 2 hodiny v sobotu. A je tam napsaný datum 28.1.14 hodin. Jo, vítěz voleb prezidenta je znám. Takže oni ještě ani nezačali sčítat, protože to se mohlo sčítat teprve po té 14. hodině, ale oni už ho dopředu věděli. A už dopředu Pavel řešil vysílání vojenské techniky na Ukrajinu. Ale válku nechce. A když Babiš měl ty billboardy, kde nechce válku, tak to byl hřev po celé republice a to si myslím, že ho stálo prezidentství, protože ten hřev, že on jako je válečný štváč Babiš, protože nechce válku, tak jako to obrátili proti němu, protože tím zaštiťuje, když tu válku přitom nikdo nechce. Černochová říká, jsme ve válce, Pekarová, jsme ve válce, Fiala říká, jsme ve válce, musíme pomoct Ukrajině. A Babiš, když řekne, nechceme válku, tak najednou jsou všichni proti němu, že on je proválečný štváč. Ale tady jsme dali pár ukázek, jak budoucí kandidát, tehdy ještě kandidát, teďka už prezident, už dojednával zbrojní průmysl na Ukrajinu. Jsou to takové ty mozaiky, jsou to ty střípky. Je to pravda, není to pravda, ale ty kroky současné vlády, protože si myslím, že o tom zákonu na těch 60 se snad mělo projednávat nebo hlasovat dneska, šlo velice rychle. Šlo velice rychle a dokonce Pavel některé věci už chtěl řešit teďka během tohohle příštího týdne, ještě aniž by byl prezidentem, tak už to chtěl jezdit na návštěvy a nějakým způsobem to chtěl domlouvat dál. Takže když vám někdo bude říkat, že všechno je tak, jak má být, tak tady vidíte, že všechno bylo pečlivě dopředu připraveno a že Česká republika se Slovenskou republikou při předání tašky od zbrojní firmy dal jasně najevo, že jsou připraveni vést válku. Mojmír, máš k tomu, nebo můžeme na šestku?
No, tady mě přijde takový dost morbidní představa. Že by byla reálná mobilizace českých občanů, tedy mužů, v určitých věkových skupinách, kteří by byli vysíláni přímo jako mimo naši republiku, v podstatě do války, do ukrajinských zákopů. A říkám, v tento okamžik je to pro mě nemyslitelné, že by český národ dopustil, že by šel do této války, že by se vmísil, že Ukrajina není součástí NATO, nemáme s ní žádné smluvní závazky v tomto smyslu. A tato válka je z pohledu západních států imperiální. To se dá doložit. A samozřejmě mainstreamová média se brání jakkoliv, aby zveřejnila a doložila pravdu, že tato válka byla proti Rusku už od roku 2014 cílevědomě připravována. A že různí politici až teď po letech přiznali, že Minské dohody byly jenom časovou operací získat uklidnit Rusy, že Západ má v úmyslu útoky na Rusku.
Mojmíre, to si pak nech k sobě, ty to tam máš napsaný u
sebe. Tak, dobře. Takže můžeme pokračovat.
Jo, to tam. Dobrá, takže dáme šestku. Tady vlastně citujeme Petra Hampla, který velice dobře predestinuje vývoj společnosti a má tady k tomu vlastně komentář, co všechno se může stát, jakou má ta budoucí vláda, včetně prezidenta, vlastně tu sílu a on to tady vlastně nějakým způsobem pasuje na vítězství komunistů ve 1948, který vlastně měli tyhle všechny vládní instituce v ruce a ovládali je velmi, velmi pevnou rukou. Pak tam v podstatě se spekuluje nebo předkládá, co všechno to může zavést, jo, a může to být zavedení eura, migrační kvóty, LGBT programy na základních školách, zvyšování daní pro nejchudší vrstvy, snižování sociálních dávek, likvidace českého zemědělství a výrobních podniků. Prostě ty procesy, které jsou v Americe, tak ty, dalo by se říct, že z největší pravděpodobností potom budou kopírovány i tady, včetně té vyšší daně z nemovitosti a případně soukromého pojištění na zdravotnictví, protože to jim taky leží v žaludku, že my tady máme takovýhle model vlastně jako státního zdravotnictví, kdy si platíme nějaké měsíční peníze a potom jsme nemocní, tak jdeme do té nemocnice a převážně většiny případů jsme vlastně ošetřeni z tohohle pojištění. Ale nicméně, nikdy nevíme, jak to dopadne a my toho sami jsme největšími svědky, protože my nikdy nevíme, jaký kaleidoskop se po zatřesení našimi kukátky poskládá ke konečnému obrazu. Takže je to o tom, že procesy mají proběhnout, procesy mají být nastartovány, aby si lidé uvědomili různé věci, které si plně neuvědomují a na jejich základě toho uvědomění dojde ke změnám, celospolečenským změnám a lidé už budou vědět ne to, co by chtěli, ale to, co nechtějí a udělají to přesně tak, aby to nebylo a bylo to podle nich daleko jednodušeji. Tím mám na mysli vládu na regionálních úrovní. A co se bavím, s kým se bavím, tak vždycky nám to vyjde na jedno, že kdyby byly regionální úrovně, regionální rozhodování, tak asi maximálně do okresu, který už je příliš velký, tak ty jednotlivé subjekty v těch okresech by se domluvili mezi sebou, jako v rámci toho okresu, a potom by se domluvili i mezi okresy samotnými. A tímhle s tím by přesně viděl, kdo co potřebuje, vyhověli by si, nebyly by žádné dotace, nebyly by žádné šmeliny, žádná korupce, protože ty lidi v tom okresu by si to ohlídali set sakramensky, aby za to svoje zboží nebo službu dostali přesně to, co očekávají. A aby to zůstalo v tom regionu a nešly dividendy v úrovni 200 až 300 miliard do zahraničí, kde nás jsme za úplný idioty a vážení přátelé, zcela oprávněně. Tak, Mojmíre, máš tomu něco?
Můžeme pokračovat.
Takže tady jenom sedmička a to doufám, že nás všechny tři nezavřou, protože to se mě moc líbilo. Tady někdo okopíroval z Mein Kampfu Ruhe und Ordnung, což je v podstatě jako klid a pořádek. A když se vlastně podíváte na volební heslo Pavla, tak ten tam má klid a řád. Jo. Tak to jsem tam dal jako takovou zajímavou věc, byť moc dobře víme, že v Brně bylo mnoho Němců a brněnská filozofická fakulta nebo humanitní obory, co tam byly, jsou moc dobře spojeni s německým Landsmannschaftem. Tak, osmička. Tady teďka se dostáváme z prezidentských voleb, které jsem tady jako chtěl probrat, ale řeknu na rovinu ne zas tak jako obšírně. Tak, máme tady, už rok se baví o tom, že petrodolar klesá. Zatím se stále obchoduje v petrodolaru, což znamená, že komodity na světových trzích jsou nakupovány v dolarech. Když nějaká země, která není dolarová, chce nakoupit vlastně dolar, tak musí do Federální rezervní banky, tam nakoupí dolary a dá tam svůj měnu, takže vlastně se neustále zbavuje své měny, zatímco ta Federální rezervní banka, takzvaná FED, má jejich národní měny a když ten stát bude zlobit, tak on tu jejich národní měnu dá na trh a v podstatě tím může devalovat a tím může jako vydírat ten který stát. Nevím, jestli někteří z vás vědí důvěrně, co to znamená BRICS. BRICS je spojení států, což je Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika. K tomu se ještě chce přidat Venezuela, myslím si, že Argentína, Irán a Saudská. A teďka tady mezi těma státama, o kterých teda hodně mluví profesor Staněk ve svých vystoupeních, a on tam tvrdí, že je tam několik miliard lidí a že je to, a můj mír o tom taky měl jednou povídání o tom BRICSu, že je to mnohem větší, než je vlastně jako anglosaský svět, tyhle jsou spojení BRICS. A tyhle ty státy z toho BRICSu a kandidáti tohohle z toho sdružení musí nakoupit vlastně tenhle ten petrodolár, aby si mohli nakoupit komodity. I v rámci mezi sebou. A teďka se mezi nimi domluvá to, že by si oni mohli obchodovat ve svých národních měnách. Což se objevilo poprvé vlastně v loni někdy v březen, duben, začaly být první sankce proti ruské ropě a plynu, že se to přestane odebírat z Ruska, tak Rusové to začali vlastně vyvážet do jiných států a tam právě jako první byla tahle ta otázka, že by si to mohli ty státy kupovat mezi sebou nebo prodávat mezi sebou v národních měnách, což Indie a Čína už tak nějak jako nad tím se pozastavila, že by to jako šlo. Co by to mělo za následek? Za následek by to mělo to, že by poptávka po dolaru rapidně klesla, protože si představte, že třeba já nevím, plácnu polovina světa, i kdyby polovina světa přestala nakupovat v dolarech, tak ten dolar nikdo nebude chtít. Ty státy, co mají své rezervní měny v dolarech, tak by de facto zbankrotovali z okamžiku na okamžik. A Amerika by vlastně přišla co grunt. Protože ty nevyrábí nic, nevyváží nic, všechno dováží z Asie, aby to bylo co nejlevnější a doma produkce je de facto nulová. Tak tohle to jsme vám tam právě chtěli dát, protože vlastně Rusko-Čína, Rusko-Irán, Čína-Indie, tyhle si prostě nějakým způsobem Brazílii, Argentina chtějí obchodovat mezi sebou v jejich měnách, případně v nějaké univerzální měně, aby nebyly závislé na petrodolaru, na federální bance a nebyla tak možnost je vykořisťovat. Tak, Mojmire, máš tomu něco?
No jenom to, že západní svět, který není v souladu s univerzálními vesmírnými principy, čili jde na dluh, je to v podstatě parazitní způsob života, ke svému přežití potřebuje na někom získávat energii jakýmkoliv způsobem. A vypadá to tak, že v rámci narůstání harmonie ve sluneční soustavě budou parazitní systémy způsoby života postupně vypínat nebo budou kolabovány a že ty energie, které, ve kterých teď ta sluneční soustava naše je tak bude a posilovat rozpad systému, které nejsou v souladu s univerzálními kosmickými principy. A naopak lidská společenství, státy, ekonomiky, které se k té univerzální harmonii budou navracet, tak budou podporovány.
Tak, jak jsem říkal, regionální úroveň. Protože to bude v regionu, zůstane to v regionu, vymění si to regiony vedle sebe a přesně budou vidět tu hodnotu a budou vidět tu kvalitu, protože přece ten region to nevyprodukuje nebo nevyprodukuje špatně, aby jim to druhý region pomlátil vo hlavu a pak už od nich přiště nic nevzal. Tak, Mojmíre, můžeme na devítku?
No, pojďme.
Tak, Jiří se tam šoupneš devítku. Devítka je pouze takové, jenom to mě nedalo to tam nedat. Je to v podstatě o tom, jak tam ten, myslím, že to byl, jestli vývojový ředitel nebo nějaký technický ředitel Pfizeru vlastně přiznal při skryté kameře, o které nevěděl, že vytvářeli viry za účelem prodeje vakcín. Myslím si, že dneska už pomalu snad není člověka, který by se této zprávě divil. Ale tam, na tom videu, je to vidět, že to tak skutečně je, že to není nějaký blud a nesmysl alternativy, ale že to takhle skutečně probíhalo, takže si můžeme dělat obrázek do budoucna, jak to asi probíhá s ostatními nemoci, s ostatními viry a jak by to mohlo probíhat dále. Máš to něco, Mojmíre?
Tak jenom takový postřeh, ze kterého osobně velkou radost nemám, ale jako je pozorovatelný, že tábor mezi očkovanými a neočkovanými lidmi je zřetelný a míra komunikace mezi těmi tábory je do značné míry omezená a některé témata zkrátka komunikovat, probírat, argumentovat nelze. Jo, protože jako je to jakási ta rozpor mezi tím, jaké jsou důkazy a mezi tím, v jakém světě člověk má vnitřně uspořádán, jakým dogmatům věří, a že ta konfrontace s tím, že ten člověk některé věci nechce vidět, popírá je a přesto jsou kolem něho a přesto působí na jeho život, tak ty důkazy odmítá. Je to hluboký vnitřní rozpor. Nevím, jestli se to dá diagnostikovat jako náběh nebo čistá schizofrenie, ale samozřejmě mluvím o normálních lidech a ne o těch, kteří tento vnitřní rozpor vyvolávají celá záměrně. Jo? To jsou ti mimozemské entity, které tady pobývají v humanoidních tělech. Lidskost v nich je téměř nulová, takže tam samozřejmě fungují podle jiného principu. Ale člověk, pokud je lidská bytost původem, tak je žádoucí, aby byla v jednotě sama se sebou, v jednotě se svým okolím a v jednotě s důkazy, které jsou v rámci toho života nebo v rámci vnímání prokazatelné. A pokud tyto lidé důležité důkazy o této realitě, popisu reality odmítají, tak vzniká hluboký vnitřní psychický rozpor. A já si myslím, že dlouho se to nedá ustát. A myslím si, že to velice destruktivně působí na mládež, která v podstatě od miminka už v rozpolceném světě je vychovávána a že v podstatě psychicky nemocná už od začátku. A my tady třeba s Liborem ještě pamatujeme v jakýmsi způsobem socialismus a chci říct, jsem za to vděčný, že jsem ho zažil, že vím z přímé linie, co to je a že nejsem tak mladý, abych se to dozvídal přeneseně, a že ta osobní zkušenost, co byl socialismus, že mám zažitou.
Jen tak na okraj kamarádka letěla do Ameriky, měla výhodnou nabídku, podmínka vstupu do Ameriky, 3 dávky. Tak jsem si zeptal, jestli chce v letadle zemřít. Prej proč, říkám, no a co ty tromby. Tak, 10 dáme si. Tak, 10, vážení přátelé, to je velmi výživné téma, protože když jsem, no a teďka nevím, jestli v roce 19 nebo 20, četl, že hmyz jakéhokoliv charakteru bude budoucí potravou lidstva, tak jsem nadával, jak ten redaktor těch webových stránek, jak se nevidí na špičku nosu. Jak tohle vůbec může napsat. Kolikrát jsem se mu omluvil, kolikrát jsem mu dal za pravdu, protože postupně se vybíjí v Holandsku farmy, u nás se vybíjí drůbež, protože zase máme nějakou šílenou ptačí chřipku, ale přátelé, prosím vás, neklesejte na mysli. Slepice na české straně Krušných hor musí být schovány pod střechou. Slepice na německé straně Krušných hor už pod střechou schovány být nemusí, protože tam ten ptačí mor není, jo, nebo ta ptačí chřipka. Tak nemyslete si, že to je nějaká poplašná zpráva. Ta ptačí chřipka je pouze na české straně hor, ale jinak v celé Evropě není. Jo? Takže kdo co sleduje. A oni právě chtějí udělat to, že bude syntetická strava, a syntetická strava se vlastně bude brát z hmyzu. A různé argumenty pro a proti, hlavně, že oxid uhličitý bude mnohem menší, než je u krávy a u prasete, a že ten hmyz je teda jako v podstatě daleko lepší mňamka. Dokonce to budou dávat i dětem ve školce, protože když se na to děti ve školce zvyknou, tak potom ve škole a na střední a v dospělosti to nebude nic, co by v podstatě bylo pro ně zavádějící, protože to znají od malinka od školky. Ale chtěl bych potom poukázat na, tady jsem dal dole odkaz na YouTube, kde v podstatě je rozhovor s profesorem Staňkem. A on tam říká, a tam jsem to přímo i napsal, 15. minuta, 40. vteřina, on tam vyloženě říká 3 věci proti hmyzu. Za prvé, že do sebe dostaneme parazity, které v sobě ještě nemáme, protože jsou pouze v hmyzu, který my většině nekonzumujeme. Za druhé, nám klesne imunita o 30 až 40%. A za třetí, že konzumace hmyzu má na lidský organismus nevratné důsledky. Bohužel se nezmínil, co to ty nevratné důsledky jsou. Nicméně, zmiňoval tam tu imunitu. Protože teďka víme, že ty, co mají mRNA, tak mají tu menší imunitu taky. Protože když to dostal vlastně tuhlectu toho vira, COVID, když dostal do mikroskopu objevitel viru HIV, tak první, co zvolal, ukradli mě můj vir, protože právě SARS-CoV-2 má v sobě půlku viru HIV a půlku viru SARS. Takže vás to vlastně omezí na imunitě. Abyste byli více náchylní k tomu, abyste rychleji jako chytili nějakého vira nebo nějakou nemoc. A on tam profesor Staněk říká, že, a teď mě prosím vás neberte za slovo, protože on mluví strašně rychle, bylo to ve slovenštině, a on tu slovenštinu úplně střílí jak kulomet. Když mluví česky, tak je to teda mnohem lepší. A on tam říkal, že teďka tady se udělá nějaký tunel prostředkem, nebo tunel ve vesmíru, kdy sluneční soustava, jádro sluneční soustavy a jádro galaxie bude v jedné přímce, on to řekl jako v jednom tunelu, a mají přijít nějaké jiné magnetické anomálie. A tvrdil, že ty, co mají menší imunitu, tak v podstatě nejsou schopní tyhle ty vlivy toho magnetismu eliminovat, přežít, protože už teďka ten severní pól dřív, dejme tomu, osciloval 100 až 200 kilometrů. Se pohyboval po tom ledu. Teď se pohybuje 700 až 900. A dřív byla změna magnetického pole do 5%. A teďka je 20 až 45%. Proto hodně lidí umírá, hodně zvířat umírá a mnoho druhů mizí, protože nejsou schopni takhle rychle se vypořádat s tímhle s touhletou změnou toho magnetismu. A teďka navazuji na můj míra, což znamená, když je snížená imunita a přijde sem nějaká magnetická bouře, přežijou to homoidi nebo to přežijou nějaký zombíci nebo bioroboti? Tak, to je otázka na zamyšlení. Mojmíre, máš tomu něco?
Tak tady to spěje k tomu, to jsou zatím jenom úvahy nad tím, a jestli se v blízké době můžou podmínky pro život změnit tak radikálně, že pouze určité geneticky kompatibilní nebo v rámci vědomí a geneticky kompatibilní bytosti, ať už lidské nebo zvířecí, tady na Zemi přežijí a nekompatibilní bytosti z této sféry života odejdou. No a v zásadě se jedná v principu o tom, jestli tento proces jsou schopní řízit temné entity, parazitní výsadek na Zemi ve svůj prospěch, anebo naopak, jestli můžou být spuštěny procesy, které tedy ty parazitní síly, i když mají přístup k obrovským technologiím, tak jestli nejsou spuštěny procesy z vyšší úrovně vědomí, s vyšší prioritou a naopak se planeta očistí. Pro mě to, říkám, já to zatím ve věcech, které vidím kolem sebe, nedokážu zatím odhadnout, jakoby skrze důkazy. A samozřejmě jsou weby takové ty alternativní, které neustále přinášejí v textové podobě informace o tom, že pozitivní mimozemské entity dělají výrazné zásahy ve prospěch lepší budoucnosti lidstva. Tak mě jenom jakoby mrzí, že já osobně nemám přístup takovým konkrétním důkazům, abych z vlastní zkušenosti toto mohl potvrdit. Ale pokud mezi posluchači jsou nějaký přímí svědci těchto nadpřirozených nebo zvláštních úkazů, tak budeme rádi, pokud se nám do vysílání ozvou. Předávám dál.
Dobře, Jiří, 11. A naposled tady máme dva obrázky a týká se to války na Ukrajině. Nebojte se, nebudeme rozebírat, co kdo kolik čeho má nebo nemá. Jenom takovou perličku, kterou jsem sem nepsal. Jo. Je zbraň, která udělá elektromagnetický puls nebo impuls. A to znamená, že se udělá nějaký výboj nebo rádiová frekvence, která vám vymaže všechny tištěné věci a všechny věci, které jsou v digitální podobě. Což znamená, že pokud nemáte televizi na elektronky, tak si tu televizi nezapnete. A tyhle ty zbraně skutečně existují, vyhodíte to někam do vzduchu, tam to odpálíte a teďka prostě zhasnete. Pokud nemáte televizi, rádio na elektronky, tak to vysílání rádia jede, vám prostě neuslyšíte. A někde jsem četl, že údajně Rusové mají někde na té Sibiři, a to množství se mi teda zdá jako fascinující, jo, že mají 10 000 kusů techniky jakéhokoliv charakteru, který právě na tuhle ty elektronky funguje, takže kdyby došlo k nějakému impulzu, tak oni nastartují a jedou vždycky, protože tam nemají jediný tištěný spoj, nemají tam jedinou digitální věc. A teďka tady vlastně vám teďka tady ještě pošlu jeden odkaz, do chatu to dám, Jirko. Je to přímo od nějakého Slováka, který byl v Evropském parlamentu a v Evropském parlamentu v podstatě tam začali probírat, že by se měla udělat válka na Rusko a začali tam jako říkat pro. Proč by to jako ta Evropa na to Rusko mělo jít? Tak si vemte, že pokud Rusové odpálí, já nevím, 50 let z těch impulzů po celé Evropě, tak Evropa zhasne. Oni skočí do těch svých ohromných zilů, co žerou 100 na 100 a tím zilem sem dojedou a nikdo si ani neuprdne, protože v podstatě my si ani nespláchneme exkrement, protože nám nepůjdou motory, protože elektrárny nepůjdou. Jo. To je tak jako mě na okraj, aby jsme my věděli, o čem se bavíme, když někdo vypráví válku o Rusku. Tady jsem dal zdroj, kde byl novinář na ruské frontě a on tam vlastně popisuje, v čem tam ty vojáci vlastně žijí, bydlí a bojují. Je to fronta jako fronta. Úplně jedno, jestli to je ukrajinská, ruská, jestli to byla první světová, druhá světová. Tady je jiná interakce. Já tady mám kolem sebe hodně Ukrajinců. Když začala ta válka v loni, tak jsme se s těmi Ukrajincemi bavili a Ukrajinci mě shodně řekli, že Západ bude chtít jít na Rusko. Já jsem říkal, co by tam chodili nebo co by tam chtěli a oni říkali, vy neznáte Rusy. Říkám, no a kdo by je měl znát? A oni říkali, že jejich dědečkové, když byli v druhý světový, tak oni ta armáda se sice jmenoval první ukrajinský front, druhý, čtvrtý ukrajinský front, ale on se jmenoval ukrajinský proto, protože byl formován na Ukrajině, ale jinak tam byli vojáci z celého SSR, což znamená z těch všech jejich svazových republik, takže de facto etnikum od křesťanství, buddhismus až po Aláha. A on mě tam říkal, že ten jeho děda nebyl sám, že když Rusové dostali za úkol něco bránit nebo udržet nějakou pozici, tak to udrželi i za cenu, že tam měli padnout. Ty ostatní národy tak nějak jako chtěli logicky vypadnout, protože tam tuď. A oni právě se vždycky na ně podívali a říkali, bojujeme, budeš tady. Teďka pro jiné posluchače než posluchače Svobodného rádia. Není to, že bych jako hájil Rusy nebo ruskou armádu. Já tady vyprávím o rozdílu mezi ruskou duší a mezi evropskou mentalitou. Je to o mentalitě, je to o přístupu k životu. A tady ten článek jsem dal schválně, ať my si potom uvědomíme, že každá ten národ nebo ta mentalita vychází z úplně jiného v podstatě jako zázemí, vzdělání a má úplně jiné cíle. Takže to, co v podstatě jeden národ bere jako vrchol, tak ten jiný národ to vůbec nemusí jako o tom vědět a ani se tím nemusí zajímat. A zase obráceně, co jeden národ přežije, tak druhý národ toho to naprosto třeba prostě může zničit. Tak tady se jenom chtěl dát najevo, protože opravdu to vypadá strašně špatně, protože jsem tam teďka tam dal Jirkovi odkaz, kde jsou záběry z bruselského parlamentu, jak jednotliví vlastně členové parlamentu se baví o tom, že není fér, že Rusko má tolik nerostných surovin a je to jedno pro Rusy a že by se s těma nerostnýma surovinama měli Rusové podělit s celým světem. Jo. Tak aby jsme jako my věděli, jak to na té druhé straně je. A teďka obrázek 12 ještě, Jirko. A zatím to je mapa. A tady vy vlastně vidíte, kde je Dněpr. Nahoře na severu máte Kyjev, pak je Čerkasy, Kremenčuk, Dněpr, Záporožná, Nikopol a dole máte Cherson. Tohle to vlastně teče Dněpr. A myslím si, že z největší pravděpodobností to skončí na těchto hranicích. Že vlastně Rusko bude mít ten západ, oni budou mít ten východ, jako Ukrajinci, a nevím, jestli bude jako ten západ do toho hodně proruské, nebo to bude nějaký federace, nějaká jako západní Ukrajina, ale takhle, co se jako spekuluje, tak se spekuluje o tom, že ten Dněpr by byl hranicí, a to z toho důvodu, že když z Dněpru vystřelí někdo raketu na Moskvu, tak oni jsou schopní ji zachytit. Zatímco když se teďka vystřelí raketa z ukrajinsko-ruských hranic, tak na Moskvu, tak Rusové ji nejsou schopní zachytit. Nejsou schopní prostě ji na takovou krátkou vzdálenost a krátký časový úsek chytit, protože to je příliš málo. Takže přátelé, takhle je za mě kaleidoskop. Doufám, že jsme se řádně potřásli naším kaleidoskopem, že jsme se hodně podívali na všechno možné z různých nemožných úhlů. Nakecal jsem se dost a nyní vás bude v druhé polovině večera provádět Mojmír. Mojmíre, máš slovo.
Takže pokračujeme dalšími obrázky. Chvilku jenom počkáme, než se nám dostanu i do videovysílání. V principu bychom chtěli s Liborem i připomenout vlastně tu pointu, proč se náš pořad jmenuje Kaleidoskop. A k tomu kaleidoskopu patří i slovo mozaika. V tomto kontextu se jedná o zda daný jedinec chápe a zpracovává tuto realitu, i chápání orientativní podle kaleidoskopického vnímání nebo mozaikového vnímání. A takže řeknu ten princip, tu pointu, že mozaikové chápání světa umožňuje všechny jednotlivé vstupy do vědomí vyhodnocovat a dávat do celistého obrazu chápání toho světa, toho okolí, té reality, ve kterém jako ten jedinec funguje. A čili to je potom velice hodnotné chápání toho, proč ten jedinec chápá, podle jakých principů to tady probíhá, jaké ty principy jsou, začíná i chápat svůj úkol, poslání nebo svoji misi tady v tom světě. A ten celostní obraz samozřejmě v sobě zahrnuje i jemnomoté chápání reality, božího záběru, božích principů. V tom vedickém pojetí by se v té nejvyšší příčce toho poznání bychom tam mohli říct, že daný jedinec chápe kony stavy světa, což je, myslím si, tady pro člověka na zemi jedna z nejvyšších met duchovního poznání. Ať to potom převezmeme do jakékoliv jiného duchovní cesty nebo poznání, tam je to třeba popsáno v jiných termínech. Ale v principu jde o to poznat principy fungování tohoto vesmíru, tohoto veškerenstva a účel a smysl lidské společnosti v tom obrovském všehomíru. Pak je ještě jiné chápání poznávání světa, to je to kaleidoskopické, které znamená jakési zobnutí, tady znám tenhle ten zákon, takže jakoby si zobám a chápu, co mě naučili v matematice, fyzice, geometrii, tak jsou to většinou od sebe oddělené samostatné nějaké vědomosti, znalosti, a že ten jedinec mezi nimi nechápe tu vyšší provázanost, tu celost, smyslplnost a vyšší záměr. A v rámci parazitní davové elitářské společnosti její záměr je takový, aby co největší část populace udržela v tom kaleidoskopickém roztříštěném poznání. To znamená, že půjdeme různé školní vzdělání, střední maturity, gymnázky, různé vysoké školy, speciální a něco, vzdělávací školy, instituce a tak dále. Ale nechápáme celek. Nechápáme tu jednotu toho celého vesmíru a podle čeho to funguje. Takže záměr systému je jednoznačně udržet, zahrnout člověky roztříštěným poznáním, které na svá podává takovou formou, aby nebylo možné ho pospojovat do vyššího smysluplného celku. Takže, Libore, zkus mi taky pomoct tím, čili vlastně připomínáme si tím, proč jsme začali tady s pořadem Kaleidoskop.
V podstatě, Mojmír vám to, vážení přátelé, řekl velmi, velmi hezky, ale naším přáním s Mojmírem je vlastně to, abyste vy byli schopni ty jednotlivé střípky, ty pucle té skládačky, si dát dohromady tak, aby vám z toho vyšel smysluplný obraz. Abyste neskákali z toho jednoho střípku do druhý a pak řekli, ne, to není možný, to kecáš, to pravda není. Ne, to ne, hele, to já jsem to čet, já jsem to slyšel, to je vytržený z kontextu, takhle to není. No, protože oni nevědí, že ještě existují kolem další střípky a další skládačky toho samého tématu. Tak, Mojmíre.
Můžeme postoupit. Takže si zkusíme vzít dvě teda události, či na tomto, na této grafice jedna událost se týká francouzského bývalého prezidenta, který se přímo, jako to jsou citace, takže pokud tady lidi nám nevěří, takže jsou to přímo citace Holanda, který se vyjadřuje o minských dohodách. Jejíž jediným cílem bylo oklamat Moskvu a získat čas na vyzbrojení Kyjeva. A mimo jiné, já jsem těch střípků podobného viděl v posledních asi 2-3 měsíců, což mě až překvapilo, protože podobné vyhlášení, citované, doslova citované, udělala paní Merkelová. A Libore, pomož mě, já myslím ještě Porošenko.
Jo, bývalý... Porošenko nevím, ale vím stoprocentně Merkelovou.
No.
Protože se snad s ním měl Putin, no setkat je asi kravina, ale měl se s ní snad mluvit nebo něco takového. A ona mu měla říct, že minské dohody byly pouze proto, aby dostala Ukrajina čas. A teďka jsem někde na Svobodním vysílači v roce 20 nebo 21 v létě viděl pořad, kde bylo vidět, kolik zbraní z Ameriky jede na Ukrajinu. Byly tam prostě, byly tam letecké moto, tam byly desítky, ne-li stovky letadel, které vlastně lifrovaly americkou bojovou techniku na Ukrajinu, což mě tyhle ty dvě věci seply a vyhodnotil jsem to jako relevantní informaci.
Mm-hmm. Takže já ještě připomenu tady ten druhý článek, který tady mám od nějakého pana Vinika. A ten titul toho článku bylo Prečo sa zlo na západě preobleklo za dobro. Zase ta pointa toho celého článku se dá shrnout tady do citace velice krátké. Nikdy předtím nebylo zlo tak bezostyšně vydávané za dobro. Zlo získalo zásadní nové formy. Předtím neslýchané v lidských dějinách. Je to takové téma hodně filozofického přesahu. Co si myslet o společnosti, zejména západních politicích, kteří něco vyhlašují, ale když se zkontrolují jejich činy, co teda konkrétně dělají, tak většinou dělají přesný opak, než co prohlašují. Takže je to obrovská schizofrenie dané osobnosti mezi tím, co prohlašuje a co dělá. V podstatě je to psychická diagnóza a takový člověk by se v politice vůbec neměl nacházet. A do jisté míry to souvisí s jakýmkoliv politikem a zase takovou tím osím mužském se vracíme i k předvolební a volební kampani. Že většina lidí vypla jednu takovou zásadní a velice modrou věc. Zkontrolujte si, kromě toho, co ti kandidáti na prezidenta prohlašovali, jak se předtím chovali a kolik dobra udělali pro národ nebo pro svoji vlastní kapsu. A je zvláštní, že tato zvláštní jako pojistka, sebezáchovný mechanismus, jako kdyby byl u těch voličů nebo u občanů úplně vyprot. A jako kdyby ten mechanismus si zkontrolovat ty lidi podle čeho, co konají, jaké jsou za nimi reálné skutky, reálné zásahy do života v prospěchu nebo v neprospěchu lidské společnosti, tak najednou tyhle ty lidi věří jenom na to, co se povídá. Je to lidí rozdíl, stejně tak, jako mnozí lidi věří na tom, co se píše na internetu a nejsou si schopni kriticky vyhodnotit pravdivost a užitečnost toho vyjádření, ať buď psané nebo řečené formě. Takže my to za chvilku, kdy budeme ještě rozebereme, toto obrovský nesoulad mezi proklamacemi a mezi činy. A málo kdo je schopen střídmě být uzemněn a kontrolovat a jakokoliv člověka si zkontrolovat to, co prohlašuje, zda tak opravdu žije a tak koná. Takže, Libore,
zkusme... Jdeme na trojku.
No, tak dobře, tak už jdeme na trojku. A tento jev tohoto hlubokého rozporu, a ještě chci říct, jsou bytosti, jejich lidském těle není vtělena lidská bytost a rozdíl mezi prohlášením a činy je jejich přirozeným chováním. A pak se jedná o to, že tady jsou vtělené bytosti v podstatě lidského člověčího rozměru, kde je důležité, protože jsou to bytosti primárně stvořené z boží jiskry a z boží vůle, takže pro ně je cílová meta je jednota, sjednocení. Takže pokud se tento rozpor mezi řečenou, proklamovanou formou liší od reality nebo od činů, tak tato bytost musí tyto rozpory lokalizovat, poznat, zpracovat a dostávat se svým vlastním přičiněním k větší jednotě souladu se všeho mírem. A já mám takové jako kytnuté vyjádření, které se mi opravdu pořád líbí a je pro mě neotřelé, dostat nebo poznat, jak funguje boží vůle a vědomě v rámci své svobodné vůle, ze své individuality, se dostávat do souladu s touto boží vůlí, s božím záměrem. Takže ta záležitost filozofické, zdravotní, psychické úrovni se jmenuje kognitivní disonance a určitě bude mít jinou platnost pro bytosti, ve kterých je princip lhát, podvádět a manipulovat, je to vtělená vlastnost, která byla vtělená při stvoření tohoto vědomí. Na rozdíl od bytostí, které mají v sobě boží jiskru, jsou tady v sádu ne proti boží vůli, ale v souladu s boží vůli, čili patří do božího plánu, nejsou mimo nebo nejsou v části božího dopuštění. A pro ty je sjednocení a přemoštění zpracování těchto rozporů nezbytné pro jejich vývoj.
A já bych navázal trošku jiným směrem. Ve společnosti se udává, že je 25% psychopatů. Dokonce se spekuluje, když jsem to četl a moc se mi to líbilo, že pokud člověk není psychopat, tak nemůže být ředitelem nadnárodní společnosti. Jo? To se mě moc líbilo tohleto. Proč to zmiňuju? Zmiňuju to tady v návaznosti na tu kognitivní disonanci. Když se může stát, že ve velmi brzké době se kolem nás prostředí radikálně změní. Stane se taková džungle kolem nás, a v té džungli právě začnou vévodit tyhle ty lidi s psychopatickým jednáním. A začnou vás různě šikanovat, využívat, zneužívat, uzurpovat, vykořisťovat, já nevím, co všechno. A v tenhle okamžik u vás ne by mělo, ale musí přijít takzvané zhrubnutí společnosti. To znamená, že vy se s tímhle s tím jedincem či jedinci vypořádáte. Vypořádáte se tak, aby vás neomezovali. Protože pokud ať spadne petrodolár, nebo bude blackout, nebo prostě dojde ropa, nebo já nevím, tak najednou prostě začnou tyhle ty psychopati ovládat společnost a začnou si ji podřizovat. A ostatní lidi, slušní, kteří se bojí, tak budou říkat, no my budeme hodní, my nebudeme zlobit, je nás nechte na pokoji, jo, tak on se po nich 1000, pak 2000, pak 5000 měsíčně za ochranu, za něco, jo, a oni dávají lidi, dávají, takže přátelé, nesednout na lep, jo, mít tohle z toho na mysli, protože to je upír, to je pijavice a ten udělá všechno pro to, aby z vás tyl. Tak, můj Míre.
Takže je to veliké téma. Mně přijde, že k takovým vnitřním rozporům v úvozovkách nemělo vůbec jakoby dojít. Nemělo jakoby dojít, nicméně došlo. A pravděpodobně jsme součástí nějakého velice zvláštního procesu, který probíhá ve společnosti. A alternativa se různorodě k tomuto procesu vyjadřuje od původních jakýchsi prvních naivních představ. Bylo to, že společnost se rozdělí do dvou realit, že budou dvě země a každá ta realita té země bude mít jinou vibrační úroveň a že vlastně bytosti, které budou kompatibilní s danou nižší nebo vyšší vibrační úrovní, tak právě budou přemístěny nebo vymístěny, nevím, jak bych to přesně nazval, do té dané reality. Zatím mě to přijde v úrovni, které třeba většinou neodporuje třeba moje vědomí, jako neřešitelný rozpor, že tady jsou, dejme tomu, menší skupina lidí, která by se chtěla evolučně vyvíjet, duchovní poznání a sledění svých životů s vyššími principy a s harmonií na zemi je vysoká priorita a smysl bytí od bytosti, kterou tuto prioritu a ambici ani nemají, ani nepotřebují, ani po ní netouží, ani se jí nedotýkají. A mají to tady, že tento jediný život je na maximální vybydlení všech možných smyslových, fyzických, já nevím, sexuálních statků, které jsou tady dostupné. A jaký to bude mít dopad na další inkarnaci, je jim úplně putna. Tak je možné, že jsou tady bytosti, které jsou tady pouze kvůli jednomu, opravdu kvůli jednomu zrození, takže do jistého smyslu to pro ně je pravda, protože žádné putování to další inkarnace se nekoná. A že ten základní rozpor je, že jsme pořád tady společně na zemi s těmi dvěmi zjednodušeně skupinami. A jak ten stvořitel, jak se to teda bude v nejbližší době řešit, a obratně by připadá takový ten obrázek těch dětí, které jsou na tom pískovišti, kdy to jedno dítě si tam postaví nějakou zajímavý hrad, nějakou zajímavou, nějaký útvar, nějakou horu na tom pískovišti. A přijde třeba jiný chlapeček, jiná holčička a toto vidí z jiného, nebo on vidí to z jiného hlu a to tvoření jako zadupé, rozkope, zničí. Takže z hlediska to evoluce, to vypadá, že vznikla tady snaha pozvednout evoluci lidstva na Zemi a hned přišel protiják, který to docela zcela zničil, anuloval ten akt. Takže já předpokládám, že nejbližší vývoj tady na Zemi bude vyřešení tohoto konfliktu v té úrovni, ve kterých třeba teď přemýšlíme s posluchači nad tím, že to řešení je potom, pokud není v dané úrovni, dejme tomu, já nevím, třetí, čtvrté, páté čakry se nevidí řešení, tak je potřeba jít nejméně zase o jednu úroveň duchovní, vibrační, čakrní výš, kde míra jednoty uspořádání, celistvost je vyšší a dotud, dokud můžeme stoupat, vysušovat vědomí, dokud se neustálíme v úrovni, kde věc předchozí neměla řešení, tak najednou vidíme celistvost, smysluplnost a řešení toho jevu.
Mohu vstoupit?
Určitě.
Právě napsal Lumír, živé tvořivé světlo, právě o čem jsme se teďka tady si říkal, Mojmíre, jenom takovou krátkou poznámečku. Buňky se též dělí, tak proč by se nemohla dělit planeta? Jak nahoře, tak dole. A já teďka k tomu ještě dám něco svýho, že se vlastně tady bylo řečeno možné dvě země, ale když každý jsme jiný, já bych tam spíš neviděl dvě, ale nekonečně mnoho, pro každého toho jedince zvlášť. Někteří si můžou být podobný, že jo, ale budou se v nějakých detailech lišit, tak to je jenom zase můj pohled.
Takže ještě, Libor, jestli má něco?
Tady k tomuhle z tomu nahradit člověkovou inteligenci. A to nedokážu přesně popsat, ale poslední, já nevím, 2-3 týdny mám takový intenzivní pocit, že ve finále všechno bude úplně jinak. Že všechno bude úplně jinak a že budeme až překvapený, jak to vlastně bude. Ale některé ty predikce, které vidím a které ještě jsem si myslel, že jsou správné, tak bude změna v tom, co my očekáváme, že bude. Takhle. Ne, že bude změna tam o sobě, ale bude změna v tom, co my očekáváme, co bude. Tak tím bych to ukončil a mojimi nemůžeme jít dál.
Tedy dalším tématem jsou mimozemské síly a jejich napojení na určité elitní skupiny tady na Zemi, teď myslím v té temné, nízkovibrační, a nějakou si reálně důž nevidí depopulaci, která globálně v různých cílech probíhá po celém světě, tak asi opravdu má úplně vypnutý rozpoznávací mechanismus a to nasazení depopulace lidstva asi směrem k té svaté půl miliardy je opravdu vidět. Samozřejmě zase síly světla mají tady svoji, budou chtít prosadit svoji agendu a předpokládám, že skrze právě zase tu skupinu lidí, kteří to vidí z tohoto pohledu svoji budoucnost. Ale teď to vezmeme z toho pohledu depopulace, takže oni dělají takové kroky, jako kdyby předpokládali, že v blízké době tady nás bude opravdu mnohem míň a vypínání určité technologické infrastruktury životní úrovně, dostupnost a soběstačnost v potravinách, tak opravdu jakoby naznačuje, že oni vlastně už tady s miliony lidma nepočítají. A ty kroky jednoznačně té globální elity naznačují, že oni zkrátka vypínají tu ekonomiku tak, že tady opravdu by nás mělo zbýt mnohem méně. A nevím, jestli normální lidi si to vůbec všimli, jako kdyby s námi tady ten globální parazitický systém vůbec nepočítal. Otázka je, s kým oni tady počítají, v jaké dobré společnosti oni tady chtějí zůstat. A mimo jiné, ta čtvrtá, pátá digitální, nebo jak se říká průmyslová revoluce, jako kdyby znamenala jakousi pojistku těch nejbohatších lidí, že budou chtít nahradit určité luxusní služby, výrobu, obsluhu právě do rukou umělé inteligence, aby těch potřeba toho obslužného personálu, který jim tady zavadí, byla co nejnižší. A já si teda mimo jiné vzpomínám, když jsem se věnoval aktivně Feng Shui a zařizování a konzultace kolem interiéru, tak jsem měl jednoznačně pocit, že věci při vytváření, pokud se té věci dotkla lidská duše, lidská bytost a ještě teda vědomě, přítomně vládce, tak zkrátka ta vibrace té stvořené věci, ten otisk znamená. To znamená, jsem vnímal, že některé věci mají v sobě ducha, duši, jsou živé, doslova živé, jestli to je hrníček, mistička, něco ze dřeva vyřezaného, nebo třeba chaloupka, dřevěná chaloupka, a že ta firma to dělala jako zpřítomněné, vkládala do toho svoji duši a nejméně tu čtvrtou srdeční čakru, takže tu vibraci to dílo má. A až mě obíhá mráz, kdyby jsme měli být odklopeni věcma, kterých se lidská ruka v podstatě nedotkla, a pouze nějaké robotické systémy, ten svět bude zcela mrtvý a bez života. Pro mě je téměř nepředstavitelné, že bych já měl v takovém životě, že to by, jako, by byla moje budoucnost. Nepředstavitelné.
Můj mre, nic tomu nemá, můžeme na další.
Dobře, takže jdeme na další téma, které tady před několika roky v podstatě byl úplně tabu, úplně ho mainstream vytěsňoval, což je geoinženýrství a upravování počasí a působení na přes ty chemtraily, čili vlastně úprava počasí a jakýchsi podmínek života tady na Zemi pod tím příkrovem těch různých chemických směsí. Bylo potěšující, že postupně se v různých, i když krátkých vstupech, v různých hlavních televizích se to téma najednou začalo připomínat. A tady konkrétně ten článek, který je tady přede mnou, je Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů Mexika podniklo kroky na přijetí zákazu chemtrailsu a solárních geoinženýrských experimentů. To znamená, vysoká míra nabývání suverenity Mexika vůči svému velkému bratru, že na těchto, že nebudou podepisovat tyto státy smlouvy zaprodávat své obyvatelstvo, aby jakési letadla bez označení, bez registrací letů v těch letových mapách kruhovaly v přímkách v souvislých rovnoběžných linií jako oblohu. A tyhle ty genetické jedovaté součininy rozprašovaly do našeho životního prostředí. Takže jsem za to rád, že dokonce Ministerstvo životního prostředí Mexika prosazuje zákon a změnu, aby toto pro obyvatele Mexika se už nedělo a toto obyvatelstvo a celá krajina byla před těmito experimenty ochráněna.
A přátelé, to by si člověk řekl, Mexičani, co ty o tom můžou vědět, že jo? No, a jsou mnohem vědoucí, než jsme my.
Tak a na konci dnešní půlhodinky nás bývá takové nadčasové téma, když se můžeme zamyslet nad tím, jak došlo k věcem naší společnosti, ke kterým vůbec v úzovkách nemělo dojít, jak je možné, že už se volí jenom zástupci na různých úrovních, kteří nemají dostatečný morální mravní kredit za sebou důkazy o tom, že jsou prospěšní pro společnost, a tyto lidi jsou delegováni volení do jakékoliv zastupitelského systému, do vlády, parlamentu a do nějakého třeba evropského parlamentu v EU. A jak je možné, že už není možné volit lidi, kteří by tam zajistili prospěšnost, užitečnost a pracovali ve prospěch svých voličů. A jak je to možné, že už zbývají nám v úzovkách voličů, jenomže volíme ze špatných voleb. Jak je možné, že to došlo až do tohoto stavu. A v rámci tohoto tématu, který otvíráme teda v poslední půl hodině předešlu, že s Vyborem jsme vysílali na dvakrát pořád o jiných dějinách lidstva, to znamená o nové chronologii dějin lidstva, kde jsme popřeli spoustu věcí, které podle kterých takzvané dějiny proběhly. To je v podstatě sfalšovaná historie. A že skutečně dějiny lidstva, jejich paměť proběhla úplně jinak. a že dokonce ani ne před 350 lety k nám se můžeme dotýkat období antiky, že jezuitští falzifikátoři antické období, které patří do období vedické državy, tak odtrhli od vedické državy, přesunuli ho mezi 15. až 17. stoletím, ho předsunuli před náš letopočet a ještě ho umístili pouze do oblasti Říma a Řecka. A že toto období ukradli vedické državě a že toto antické období si mimo jiné pamatuje ještě svobodné občany, nebo spíš řečeno patricie, což byly původní koření obyvatele země s nesvěstitelnými suverénními právy. A taky v té době v rámci všeobecného úpadku vědomí byli takzvaní i občané, kteří nebyli suverénami, nebyli ze suverénními nesvěstitelnými právy na bohatství planety Země. Jejich vědomí už bylo nižší, nebyli schopni suverénně rozhodovat o svých životech a do různých
Mojmíre, podbozních... Mojmíre, dej tam sedmičku, když to takhle vysvětluješ, ať si to tam můžu přečíst.
Tak požádáme o sedmičku, možná budeme mezi posledními třemi obrázky různě přecházet. A ti občané zkrátka už byli oproti patricium, který jejich meta bylo duchovní rozvoj, péči o rodinu, o své zdraví a duchovní rozvoj. V podstatě žili do jisté míry asketicky, protože materiální hodnoty nebyly pro nich prioritou, ale jakýmsi užitečným doplňkem součástí života. No a v rámci úpadku vědomí tady byli teda takzvaní občané, kteří už byli zaměření materiálně, ztráceli kontakt s duchovními světy, s duchovními principy, ztráceli svoji suverenost. V rámci svého statutu už nebyli suverenní spolupodílníci na bohatství planety Země a za sebe si zvolili takzvané zástupce, to znamená první politiky. Takže antický senát obsahoval jak patricie, původní kořeny obyvatele, kteří svoji volbu v senátu vykonávali úplně přímo, bez jako zastupitelského systému, a současně politici, kteří už zastupovali méně vědomé, materiálně orientované občany. A v tomto senátu ta část patriciů, všichni se samozřejmě senát se podílel na správě nebo vládě, a právě ta část patriciů byla obrovskou pojistkou, že zvolení zástupci, politici nemohli udělat takové rozhodnutí, které by poškodilo celek. Od toho antického období, které tady zařazuju mezi 20. dvě apokalypsy katastrofy, protože je samozřejmě z pohledu parazitického systému, který nám teď vládne na Zemi, tak bylo nezbytné tuto společnost eliminovat, vyhladit, vynulovat a na základě, že by nebyl, kdo by přežil z tohoto období, tak samozřejmě přepsat celé toto období do jakýchsi pohádek, jakési historie. Takže já jsem měl takový monolog, snažil jsem se dost důležitých věcí pospojovat vzhledem k tomu, že se odkazuju před jakási pohromy, resety, katastrofy, kterými tato společnost antická, vedická musela čelit, a o tom, že úroveň vědomí a společenské uspořádání bylo poměrně významně odlišné od toho našeho. A když tam udělám takovéto propojení do dnešní doby, našel jsem opakovaně zprávy, že když tyto katastrofy původní koření obyvatele, jinak řečeno v dnešním slovníku, který se hodně teď zažívá, živí člověkové, kteří přežili, tak byl na ně hon. A poslední takzvaný živý člověk byl uloven ke konci 19. století. Takže se parazitům skrze řízené apokalypsy podařilo úplně tuto společnost rozložit, eliminovat, přepsat o nich jakékoliv zmínky, že existovala. A když bychom dali na chvilku, říkám, asi budeme překlikovat v tomto velkém tématu mezi třemi obrázky, takže teď bych poprosil, už tam máme sedmičku, děkuju. Takže kdo se dívá na grafiku, na video, tak tady vidí komplexní obrázek uspořádání antického senátu, čili patriciové, občané, zmínka o roku 1790, čili období napoleonských válek, kdy byl k nám poslední reset. Budu rád, když mě trošku Libor s těmi změnami pomůže, protože pro většinu lidí, kteří alternativní dějiny neznají, je velmi obtížné si představit, že před 350 lety tady byla jiná společnost a že veškerá historie se snažila tento důležitý fakt zcela zamlčet, abychom věřili na nekonečnou zář a nekonečné blaho a úspěch společnosti západního typu, západní filozofie, konceptu, smyslu, principu života a že tady před ní nebylo úplně něco jiného. Takže velké téma jsem otevřel, takže Libore, pojďme zkusit nějak připomenout, oživit a tak dostat se k tomu, že teď jenom řeknu poslední věc, že bez znalostí těchto dějin nedává smysl a lidi nevidí řešení v tom, v jakém stavu je společnost teď. Takže Libore, předávám.
Ano. Jirko, dej tam šestku. Vrátíme se k obrázku tom úvodním, protože tady Mojmír dal moc pěkný graf, jak vlastně po sobě šly ty jednotlivá období a potom taky jednotlivé apokalypsy nebo ty resety. Apokalypsy, resety spočívaly v tom, že nějakou buď zbraní nebo nějakou machinací s počasím, tady oni vyvolali ty vesmírní paraziti, co tady ovládají Zemi dodnes, tak udělali tady prostě katastrofu, kdy to smetlo lidi, někdy to smetlo i ty domy, v některých případech ty domy zůstaly celá města zachována a potom se znova osidlovala. Nutno k tomuhle ještě říct jednu věc, že na Zemi vládly jiné atmosférické podmínky. Ve smyslu, že tlak vzduchu byl jiný a složení vzduchu byl jiný. Byly tady i jiné stroje a jiné technologie, které odpovídaly tehdejšímu tlaku vzduchu a chemickému složení. My jsme to dávali dohromady. Jestli můj mi přišel s tím tématem, tak jsem ho samozřejmě vyhodil, protože je to se říkali, že to je nesmysl, že už by se o tom dávno někdo něco vědělo. Neví se o tom teda vůbec nic, může za to hlavně církev, protože církev a anglická šlechta byly ty dva, kteří mezi sebou soutěžili, aby po těch resetech měli co nejvíce lidí, co nejvíce aby mohli vládnout počtu co největším územím. Mě vždycky vrtalo hlavou, jak to, že v každém zámku na stěnách visí velmi nádherné antické ruiny, kdy ty stávající buď šlechtici, anebo ty autoři těch obrazů, vlastně za svého života tyhle ty ruiny viděli. Tak jsem na prstech počítal ta staletí a říkal jsem si, ty o 2000 let, jak oni k tomu mohli přijít v takovémhle stavu zachovaným, ani to nebylo moc porostlé, nebo v podstatě nějakým způsobem to nenahlodal zub eroze. No a když se potom dávali s Mojmírem tenhle ten pořád, Nová chronologie lidstva, ty dva díly, tak jsme vlastně došli k tomu, že mezi tím třeba bylo 150-250 let a ty věci byly z mramoru nebo z tvrdého vápence, takže to klidně vydržet mohlo. nemuselo to zarůst, nemuselo to nějakým způsobem být tak zdevastováno přírodními vlivy, protože třeba kolem Středozemí tam nemají tolik bouřek, jako máme my u nás. Není tam tolik eroze. Je to v podstatě o tom, že oni chtěli ovládat lidi. A vždycky se je snažili eliminovat to lidstvo tak, aby byli co nejvíce ovládnutelní. A on tady pěkně Mojmír potom ještě udělal obrázek 8, Jiří, jestli můžu. Ta osmička je moc pěkně udělaná a hlavně z toho důvodu, že dole v těch žlutých okénkách máte vlastně napsáno, co se vlastně dělo, co bylo tím důvodem. Takže tady vidíte, že vlastně reset 1 je potopní Atlantidy během starověku, reset 2 je celosvětová globální potopa. Ukázali jsme několik obrázků, kde současné přízemí je první patro budov, že pod současným terénem dolů je ještě jedno patro. Reset 3 je celosvětová globální potopa 2, stejné obrázky. No a reset 4 je teďka přeprogramování božské lidské DNA. A přátelé, děje se to nejenom vakcínama, ale naštěstí ten velmi hodný pán, který nás tak miluje a jmenuje se Bill Gates, tak bude pěstovat ovoce a zeleninu a potraviny, v kterých už budou obsaženy mRNA vakcíny a my to budeme jíst, případně to bude jíst zvířata, které my pak budeme požívat, tak už to bude v nich, takže nebudeme muset chodit na jehlu, budeme to mít permanentně ve stravě. No a to je právě to přeprogramování mužské lidské DNA. A mě tady píše, Jiří, předáváme 2045, Jiří neslyší?
Ne, jenom jsem dával najevo, že čeká posluchač, že by se zapojil k tématu.
Jo, dobrý, teď jsem to pochopil.
Takže už se stalo, ať se ozve.
Ještě, tak jo, ať se ozve. A tady vlastně dole ještě tím červeným písmem máte vlastně napsáno, jaký právní systémy se tehdy jako, jaký platili, podle jakých se ty lidi řídili. Největším výpovědním faktorem nebo elementem jsou staré mapy. Protože na starých mapách jsou názvy údolí nebo názvy územních celků, které dnes už neexistují. Jsou tam města, která nikdy neexistují. A hlavně ty mapy jsou na materiálech, které tenkrát nebyly. Což znamená, že to jsou ty mapy z těch předchozích období, které se někde náhodou někde dochovaly. Jako, je to velmi zajímavé téma tohleto, pak jsem na to narazil na několika málo serverech, které se tomuhle tomu tématu zaobírají. Velmi pěkné jsou, je křemíková perioda, kdy v podstatě tady byly rostliny nebo stromy z křemíku a vlastně ty stolové hory křemíkové, tak se spekuluje, že to jsou pařezy těchto křemíkových stromů, které vlastně měly několik desítek kilometrů a držely nad náma takovou kopuli. A ta kopula potom se zřítila, nebo byla stržena, lépe řečeno, a s ní vlastně zanikla celá křemíková civilizace. Vemte si, že Tartárie, což je vlastně územně zhruba dneska Rusko, tak kdo by v pohádkách neslyšel, že šel do Tramtárie nebo přišel z Tramtárie. A bralo se to jako, že to byli Tataři, ale v podstatě, když jsme to s Mojmírem začali rozkrývat tohle, tak nám došlo, že to nebyl jako Tatarstán, ale že to byla Tartárie a že to byla přesmyčka přejmenována Tramtárii. Takže v těch pohádkách se můžete dozvědět v podstatě odlesk dávné pravdy. Pokud se o to zajímáte, doporučím si pustit ty naše dva pořady, protože tam je hodně podkladového grafického materiálu. Snažili jsme se to tam s Mojmírem hezky vysvětlit, abyste prostě viděli, že když byly výstavy v roce 1910-1920, taková ta zemské výstavy v České republice nebo v Evropě, tak tam bylo tolik světel, a tolik žárovek, že by to v podstatě dneska nebyli schopni dát dohromady a nikde vám vzduchem nešly žádné dráty, protože to všechno nabíjeli telestreticky, což znamená, že to nabíjeli ze vzduchu, protože tenkrát to ještě fungovalo. Tak máme volajícího Jiří.
Ano, ty asi jsi napojen na mě, já jsem měl zamutováno a právě posluchač Lumír zavolal, takže mi vidíte pár vteřinek, abych to přepojil do pozadu. Ahoj Lumíre, vítej do pozadu, můžeš mluvit.
Zdravím všechny, tady Lumír, říkám si živé tvořivé světlo. A chtěl bych říct, že to nemusíme vidět tak katastroficky, protože za prvé musím vysvětlit, jak to funguje. Vlastně všechny ty nebeské nebo všechny bytosti, které jsou organické, mají organickou merkabu, čili i planeta má organickou merkabu a z důvodu, že na pólech jsou vlastně černé díry, který jedna se točí jedním směrem a druhá druhým směrem, tak to vytváří, z toho důvodu teče voda do odpadu na jedné polokouli jedním směrem a druhý polokouli druhým směrem. A na rovníku to neteče nikam, protože tam jsou ty energie yin-yang vyvážení. A zrovna tak je to na tom galaktickém rovníku, který právě protínáme. Tam jsou ty energie vyvážené, takže z toho důvodu dochází k tomu, že se všechny časové linie, všechny paralelní světy Země zbíhají do jednoho tady a teď, což znamená z toho důvodu, tady je teď takový chaos, protože se propojily všechny ty paralelní existence, včetně těch světů, který by si přáli nás zatáhnout do NVO a včetně těch světů, které si přejou zase dostat nás do té reality, kde prostě my budeme tvůrci svých světů pomocí zmotňování mentálních představ. A teďkon vidím to tak, že a přeju si to, aby k tomu došlo a pracujeme na tom, aby se to stalo. Přeju si, aby protože když se spojujou všechny ty paralelní existence do jednoho tady a teď, či do jednoho nyní, tak než opustíme znovu ten galaktický rovník, tak aby než budeme opouštět ten galaktický rovník, než se to začne zase rozbíhat do těch jednotlivých časových linií a každý by se dostal do té časové linie, s kterou svými osobními frekvencemi souzní, takže než se to začne rozbíhat, tak docílit toho, že ta planeta celá, protože je to spojený všechny časoprostory do jednoho, tak celá planeta vzostoupí do vyšší dimenze a tím pádem dojde k tomu, že všecko, co je anorganický, v Turánu zmizne. Nebo ne v Turánu, ale velice rychle zmizne, protože to nebude mít odkud brát energii. Oni fungují jako paraziti, který berou energii z organických bytostí, čili i z nás. A když vstoupíme do vyšší dimenze, do 5D, tak protože oni fungují maximálně do čtvrtý dimenze, tak nebudou mít být z čeho zživený a všecko se to ten starý svět, ten prohnilej starý svět plný klonů a bezduchých edit a tak dále, prostě to všecko se rozpadne, protože to nebude mít zdroj energie. Asi tak.
A Lumíre, časový horizont?
No, myslím si, že to bude velice brzo, protože já myslím si, že nejpozději do roku 2025, ale s tím si nejsem jistý. To si prostě myslím jenom, že brzo už možná začneme pomalu opouštět ten galaktický rovník, ale protože ten galaktický rovník protínáme několik let, protože to trvá daleko delší dobu, než je to samozřejmě na pozemském rovníku, protože ten galaktický rok trvá 26 tisíc let necelých. No a kdyby tomu nedošlo, no tak každý se ho zase zařadí do takového světa, s kterým svýma frekvencema souzní, No a měl by možnost zase buď za 13 tisíc, protože je to sinusovka, která je půlka buď nad tím rovníkem, anebo půlka pod rovníkem, tak je to vždycky 13 tisíc let protíná se rovník, jo. A po dokončení cyklu se protíná jedno za 26 tisíc let. Takže zase by měli možnost potom za těch buď 13 nebo 26 tisíc let se promítnout do té vyšší dimenze, ty, který by se to teď náhodou nepovedlo. Ale já doufám, že se to povede a že zestoupí celá planeta a všechno, co prostě je připravený zestoupit do lepších světů, půjde do lepších světů a všechno, co na to nemá, protože frekvenčně to prostě nevydrží, zrovna tak, jak jste říkali o tom, že Staněk o tom mluvil, že frekvenčně to neuneslo, když se přemístí. Protože když se přechází z dimenze do dimenze, tak se prochází vlastně takovým nulovým prostorem, kde není vůbec nic. To je něco jako mezi stanicemi a v televizi taky není nic. Takže v tom nulovém čase, prostě, což je ten hyperprostor, přes ten hyperprostor se všecko rozloží do neexistence a jako energie toho vědomí, těch jednotlivých bytostí se promítnou díky svým frekvencím do těch světů, s kterými souzní, do kterých patří a tam díky tomu, že chtějí dál existovat, tak se opět zhmotní do hmotného projevu a objeví se v nějakým paralelním světě, který může být velice podobný tomu našemu, ale tady len to zmizne. A zrovna o tom píšu dlouhý článek, jak můžeme pomoct, aby se tohle to odehrálo. A rád bych k tomu něco řekl na svobodným vysílači, ale potřebuji, aby mi dal někdo na to prostor, protože
rozhodně
chci odjíždět pryč a během 14 dnů bych to chtěl mít odvysílaný, nejradši už během týdne. Teďko to zrovna dokončuju, ten článek.
Rozhodně pošli potom link na článek, přidám ho pod pořad a to je asi tak jako co z mý strany.
Jasně,
můžu to. Takže díky za velice zajímavý a detailní pohled a vlastně co můžeme pro to udělat, takže je to opravdu na našem naladění a prvně až za chviličku už končíme pořád, tak
ještě maličko dodám, že osobní frekvence jsou ovládané samozřejmě i emocema. Ten, kdo nezvládá svoje emoce, tak emoce ovládají jeho. A dokud někdo nezvládne svoje vlastní emoce, tak se dostane maximálně do čtvrtý dimenze, nezostane se do pátý. Takže je třeba, aby lidi se sklidnili, byli ve vnitřním klidu a nenechali se vyprovokovat to, co se kolem nich děje. Aby si uvědomili, že svýma myšlenkama, představama a když se s těma energiema toho, co stvoří, těma mentálníma představama stotožní, tak se to zobrazí kolem nich jako vně projevený časoprostor. O tom právě píšu článek, takže my k tomu všichni můžeme pomoct, aby se to odehrávalo, tak jak jsem říkal. Jsem trošku rozkráplý, mám trošku rýmu a tak mám takový podivný.
Takže v podstatě
ještě podivnější,
to je programování svého okolního egregoru.
Nerozuměl jsem ještě jednou.
Takže to je v podstatě to? Pozitivní programování svého okolního ano. Egregoru.
Ano, přesně tak.
Jo. Dobrá, mojí Míre, máš něco přispěvateli?
To je zhruba všecko a zdravím všecky, mějte se krásně a zase nikdy naslyšenou.
Díky moc, Lumíre.
Takový shrnující závěr je takový, že pokud před těmi nedávnými katastrofami byly životní podmínky na Zemi jiné, což samozřejmě sfalšovaná historie nepřizná, a že za jiných podmínek tady byla úplně jiná společnost, takže ani toto sfalšovaná historie nepřizná, a že současný stav společnosti, naše vláda je výsledkem stavu národa, to je jedna ku jedné. Jinak řečeno, aby se tady zmínil život na Zemi, nebo ty třeba v té části Země, která ovládá západní civilizace, aby tady nastal nějaký pozitivní vzestup, evoluce by znamenalo významné změny, buď ve složení lidstva, jako takového, což by byl primární jako vliv změna, anebo výrazná změna okolních podmínek, která bude mít velice zásadní vliv na listu jako takové. Takže jinak řečeno, nezbytný vliv, ať už který přijde skrze listo samotné nebo z nižších podmínek, může změnit nastavení listva jak v dobrém, tak ve zlém. A samozřejmě předpokládám, že naši posluchači touží a přejí si dožít pozitivní evoluce, že právě proto jsme tady ve fyzické podobě právě v toto unikátní období. A že možná jakési sladění na té vlně, že ty podmínky, ať už vnitřní nebo vnější, se musí změnit. Protože vycházím zkrátka z toho, že koho si volíme, tak je to obraz národa jako takového. Takže Libore, předávám a už se v podstatě chýlíme ke konci.
Tady, přátelé, jste díky Lumírovu vstupu měli velmi krásné ujištění, že v podstatě máte sledovat vývoj kolem sebe, nezasahovat do něj, hlavně se v něm orientovat a nějakým způsobem se tomu přizpůsobit. V tom smyslu, že si tam najdete místo pro svoje bytí a žití. Že nebudete nic řešit tvrdě, nebudete nic řešit silou, což neznamená, že nevezmete nějaké jiné řešení než jako slabší. Že se postavíte za svá práva a za svoji rodinu, za svoje bytí, ale víte, že všechno bude probíhat v takovým jiným klidu, než my jsme zvyklí. A to v tom smyslu, že sice změny budou, ale vy víte, že pokud se k těm změnám dobře postavíte, dobře se s těma vyrovnáte, nebudete se jim bránit, takže ty změny vás nepřeválcují. Tak, můj Míre?
Takže už jenom...
Máš něco?
Mně přijde, že dnešní pořad se naplnil a jsem i rád, že jsme se mohli vrátit i v těch dějinách do jiného období, do nedávných dějin. A pokud jsou mezi náma posluchači, kteří už kolem alternativních dějin historie už je to nějak oslovilo, tak tuší, o čem jsme tady Liborem mluvili. Posluchači, pro které alternativní dějiny zatím buď nové nebo těžké téma, tak doporučuji nejméně ze studijních důvodů se na to podívat, i na ty důkazy, které tam najdete. A prosím vás, Matrixu, nespoléhejte na to, že 95% falzifikátu má ve vesmíru silnější váhu než 5% skřípků, které dokazují pravdu. Takže prohlédněte 95% manipulace kolem vás, včetně všech vědních oborů, včetně všech záznamů písemných, psaných, vytesaných do kamene. A zkuste se na to podívat, kde těch 5%, které vás navedou k vám samotných, k pravdě, k rozlišování dobra a zla, k pochopení stvoření jak kolem vás, tak i ve vás. A podle mě je požehnání pro každou probuzenou bytost, pokud začne tušit, začne vědět, co je vlastní poslání, svoji vlastní misi a začne se do ní dostávat vědomě do souladu. Takže hezký večer.
Přátelé, rozloučím se též, můj Mír to již udělal. Děkujeme za poslech, děkujeme za přízeň a my zase dáme s Vojmírem dohromady další kalidoskop, další střípky a budeme pevně doufat a věřit v to, že dohromady dáme ucelenou a celou mozaiku událostí. Hezký večer a naschledanou.
Ano, já velice děkuju mým kolegům Mojmíru Mišonovi a Liboru Domasovi a rozhodně se nebojte, střípky se ještě za další čas, než bude další kaleidoskop, už v pořadí 8. se určitě rozsypou a nasypou, takže o to bych se nebál, kdy to bude. Určitě sledujte program vysílání svobodného vysílače CS Studia Klatovy. A ještě bych tady dodal malinkou poznámečku od Lumíra, který před chvilkou volal. Nenechat se vtáhnout do ničeho negativního ve smyslu disharmonického. A to vím, že to je rozhodně těžký v této době, a no, kdy to nebylo těžký, že jo, ale jako kdyby to bylo stále těžší, ale věřte, že to takhle nebude vlastně do nekonečna, aspoň já jsem o tom přesvědčen, takže budeme předávat dalšího studia, který je připraveno, a grafické podklady budou na archivu pod audiem na svobodném vysílači CS, takže se zatím mějte fajn. Tvořte i v mysli pozitivně a nenechte se zavléct nikam, kam nechcete. Takže se zatím mějte fajn, poslouchejte dál a zatím...